Aurrera segitzen dugu Kale Guardian saioan eta bakizue gaur ostirala izaki Ipar Euskadiko aktualitatea aztertzeko tartea hartzen dugula eta mailaren bueltan kolaboratzaile desberdinak izaten ditugu gurekin eta gaur batetik telefonoaren bestaldean ohikoa bezala ostiralero bezala Aitor Renteria dugu egunon Aitor.
Bai, egunon zuei.
Bueno, uste eta laizterra aian deuten ere gurekin egongo dela, hortxe dugu, aian degunon, zuri ere. Bai, aian de, egunon.
Bai, zuten zue, ongi, bai, egunon.
Egunon, bai. Bueno, biei galdera bera edo notizia bera proposatunen izuena hasteko, Jonantzaren kasua berri hori aktualitatera edo, bai, notizien lehen lerrora itzuli delako, eta nik uste dut, espero ziteken zerbaitegatik itzuli dara lehen lerrora. Antza fiskaltzak kasua artxibatu nahi duela, Aitor?
Bai, nik uste dut, lehenik eta behin azpimarratuko nuke informazioaren edo aktualitatearen lehen lerrora itzuli dela batzuen dako.
Bai, noski.
Ozen badugu prentza frantesa nabarmena da ez duela aipamenik. Beste pare bat elementu hor badita azpimarratzeko, ez? Bo, lehenik antzaren kasuan dauden galdera guziak horretan segitzen dutela, familiak ez duela izan neolako argibiderik, abokatuak azpimarratu duen bezala, eta gero berrikuntzetan enbat elementu batetik berriz ere Espainian ez den errespetatzen gauza bat, baina Frantzian mailan bai, hau da, instrukzioaren sekretua ikusten dugu nola urratua izan den, nondik eta Madriletik, hau da, normalki informazioak ies egiteko hiru elementu daudelarik, daude abokatuak, dago prokuradorea eta dago epailea, iruki hortatik ies egin behar du informazioa. Eta informazio hori Madrilen ateratzen da, beraz, erakusten duena da zerbait bitxi badagola, ez? Hori behin, eta bigarren elementu bat ere azpimarratu nahi nuke, da, atentzioa deitu nagoena, inkesta hasi zelarik bai Rubalcabazen garaian eta Alio Magi arran zuten Jonantzak ies egin zuela eta keman doetari eraman behar zion diru bat edo berarekin eramanik, ez? Gero gorpua agertu zen, tesi hori erori da eta ene harridurarako zakite prokuradorearen txosten ez dut ono eskuratuta irakurri, ez dut elkorreoko kazetarien esan za hori. Baina, ematen duenez, tesi berria, prokuradoren tesi berria da, Jonantzak eraman zuela diru hori, eman ziela eta kokidei, haiekin egon zela 11 egunez, eta gero frenputxa hartu edo zela, eta haiek utzi zutela karrikan, ez? Piskat iruditzen zait, ez dakit, hiru urte berantago, prokuradorearen bertsio hau, gauden garaietan, argitasuna ekarri baino zalantza gehiago eta familiari bizan dena azerrea eragingo diola, ez.
Baina de familiaren partetik azerrea sortzea ez da hartziko kontua, batez ere kasu honetan informazioa kasu artxibatu daitekenaren informazioa prentsaren bitartez ezagutu dutelako besteak beste.
Nik uste dut hasieratik gertatu bezala oso mingarria izan behar zaiola familiari, zeren beti ere berrien eske ibili izan behar da, zuzenen, abokatuaren bitartez, eta nik uste prentsaren bitartez jakitea horren beste beririk, eta baita ere hasieratik hots Jonantzaren ere gorpua atxeman izan zenetik, baia azken notizi haietaraino prentsaren bitartez jakitea ohartzea eta ez zuzenian egin nahi dut hori jadanik oso deigarria zaidala eta baita ere oso mingarria zen behar zaiola familiari zeren eta ez jakinean egoite horrek suposatzen duen guztiarekin bizitzea horren beste denbora, horrein beste urtez, ezakit hori hortan dagoeneko eta segitzen du horretan. Bigarrena da ere, eta bat nator txatorekin noski, da Espainiako zera erabide batek horren berri ematen duela eta noski ba normalean dosier hori ba ez inoren izilik, baino badira arau batzu errespetatu behar direnak eta plazan ematen dira, plazarat botatzen dira berri guztiaiek inolako kasurik egin gabe ere eta abokatuak ez dakielarik ere ba ulergarria da, ez da, bai abokatuaren haserrea eta baita ere familiarena. Hor demagun eman dezagun, ematen den bertsioa baita ere egia balitz ere, zergaitik horren beste denbora luzatu dan, zergaitik horren beste disfunkzionamendu izan den hasieratik ere berriz ere diot inkesta horretan, hori guztiak ez du errestu ezertan argitze prozesua. Eta berriz ere diot, naiz esaten dena orain, bertsio ofizialak esaten duena naiz, egia izango zen, ba zergatik ez den hori guztia, naiz mingarria izan berriz ere, zenta bertsio hori ere oso mingarria da, hil baita pertsona bat. Ba, zergaitik hori guztia etzen esana orduan, zergaitik ba, diru dienez, antza denez, eta zea abokatuak eta familiak esaten duenaren araberan ere, zergaitik orain beste gauza izkutaturik egon diren horren luzaz, eta azkenian ia bukatzeko ba, arxibatze prozesu batekin. Hor berriz ere egon ezina ikaragarria sortzen da ere bai, zeren eta hor emeki ikusten baita, senditzen duznik behintzat hori guztia buka daitekela, ba ez zerrez argitu gabe eta betiko anksiedade bat gelituko dala ba familiarentzat, eta baita ere maiz esaten dena, aipatzen dena, bueno, alde batetik gorpua bera nola bai konfiskatua izan baitzen horren luzaz, eta hola, baina deitzen den dolu prozesu hori eta azkenian hori guztia familiak egiten alko du noizbait. Bakea izan ordez beti ere tormenta galerna bat, galerna juridiko bat, eta zeinen ondotik ez den ezer argitzen oso latza da, eta egia da txatok kazpimarratu duen bezala, egia da informazioen lehen lerroetara heldu dela, baino neurri batean doserra segitu duten edabideren zat, bestelan egia da hor askotan Euskal Herriko gaiekin gertatzen den bezala ba hori ere pizkat utzita dago, ez, uzkeri bat badela mail hortan ere bai.
Bueno, beste albiste bat ebatu nahiko nuke gaur berendu xamarrasia tertuliakin, eta kasu honetan esango nuke albiste gazigozoa dela nolabait esatarren, aste honetan ezagutu genuen, bueno, ba Klegagan emakumea zendu zela eta gaur hain zuzen arratsaldeko 3:30etan arrangoitzen bueno, ba bere omenezko ba hileta leizkizuna izango da. Eta nor zen Klegagan entzuleak kokatzearren, nor zen andere hau, bueno, ba 2010an alegia duela 2 urte oso dohaintza berezi bat egin zuen emakume bat, emakume honek bueno, ba Baionan bazuen Baiona txipian esango nuke, bazuen bueno, ba oso eraikin handi bat diru desente balio duna, eta eraikin hori bueno, ba, sehaskari ematea erabaki zuen ba, euskararen etorkizuna euskararekin lotuta dagoelako, eta berak bueno, ba, horrela erabaki zuelako, eta bere eraikin osoa ba, sehaskari eman zion, momentuan bueno, ba, notiziak sona desente izan zuen, eta hori, bueno, ba, bera hilda, bere omenezko hileta elizkizuna gongo da, eta bueno, ba, momentu gokia kaso emakume hau gogoratzeko, eta egin zuen dohaintza hori ere nolabait ba, nabarmentzeko zaiende.
Bueno, eta baita ere, esan duzun bezalaxe, andere horren zera kokatzearen ere bai, bueno, da, bere zen, eta esan nahi dute, noski bere personalitate eta osoarekin, eta hola, baina baita ere nola zez, ba, azpimarratuko nuke, zea Simun Aran pilotari famatu eta abertzale sutsuaren arreba zela, hots familia horretan izan dala beti alako grina bat, ez da, zera, euskeraren alde eta herriaren alde, eta egia da, Andre, horrek, ba, eskaini ziola beraz, esan duzun bezalaxe, ba, jona txikian, kokaturik, San Andre plazan, ba, zera, erakin bat, hotel bat, luzaz izan zena, hotel de bazk uste du, gainera, izan zela luzaz, San Andre plaza, enparantza horretan, eta ba zehaskak urte guztiaietan eginiko lana nolabait sustengatzeko, saristatzeko eta hola, ba eskaini zion beraz zendu berri den Andre horrek ba eraikin hori. Eta justu hori guztia esan duzun bezala eta gomita luzatu diguzun unean ere bai hori azpimarratzen zenuen, hau da, hori guztia gertatzen da ba berriz ere pilpilean ba ez bakarrik antxe aska, baina Brezola diguan eta sistema immersiboan ari diren eskola guztiaien arazoak noski Frantzia mailan bat ere konponduak ez direnean, ba, alde batetik dakigunez hizkuntz minorizatuak edo bertako hizkuntzak edo hizkuntz regionalak deitzen diren hizkuntza haiek Frantzian ba ez baitira alde batetik ezagutu hau estatus ofizialik ez baitute, bigarrenik erakaskuntza hori bai neurri batean ez errekonozitua dela, ezagutua dela, baino ez osoki, eta noski Hendaiako kasua puripurian daukagunean egon izin handia sortu dan, bai besterik ezen ikusi behar ba joan den asteburuko manifestazionearen importantzia ere bai, sortu diren kezkak, baina hori guztia ere nik esango nuke hipokrisi giro handi batean, ez da. Zeren aspalditikan azken bola da honetan gauzak nola legea ekiditzeko ere hots bitzez esateko ba falu deitzen den falu legea gaitik diru publikoa ezin baita inbertitu eskola pribatuen eraikinen zera, egiteko, hau beraz 19. Mendeko lege bat da. Horren ekiditzeko, saiesteko, ba, askotan bai alkateek, bai mankomunitateko arduradunek eraikinak egin dituzte eta alokatu diote beraz eraikin berria zera, elkarte kultural bati, zinek gero uzten dion, ba ez dakit, euro simbolikoa gaitik edo beste zera, kontratu bat sinaturik, baino noski diru gehiagirik eskatu gabe, bat ere eskatu gabe, ba, gero ba, bertako herri batetan ikastola bat erabildezan beraz erakin hori. Ba, nik uste dut garaia dela benetan nolabait lege hori edo horrekin zerbaiten ezabatzeko edo legea aldatzeko edo bai beste zerbaiten asmatzea, zeren nik uste dut gaur egun noski ba mundu aldatu den bezala ba Frantzia ere aldatu da, Ipar Euskal Herria, Bretanian eta Occitanian gauzak aldatu dira, ba uste dut garaia heldu dela ba serenitatez lan egiteko eta arau berrien asmatzeko ba nun eta bai zea udaletxek, bai mankomitateek, ba edo kontseilu orokor batek edo erresio batek, zenta mailaka diru laguntzaileek ematen baitira, ama eskola eta lehen maila herrien ardura baita, gero kolegioa ba kontseilu orokorrarena eta lizeoak erresioarena. Orduan gure kasuan Akitania, Pirineo Atlantikarrak eta gero mankomunitateak ala herriak, ba. Orduan garaia heldu da nikuste, ba nun eta laguntza haiek eman beharko lirateken, ba beste gerlarik piztu gabe, eskola gerlarik piztu gabe.
Eta Aitor, Baionatik, atze notizia kontrajarriak astenetan ikastolei eta zehaskari lotuta, batetik Klegaran Anderaren
jarrera bezalakoak eta bestetik suprefetarenak.
Bai, bueno, suprefetaren horrukan dugu, nik pixkat itzuli nahi nuke klegen pertsonara.
Bai.
Eta behar ba, bo, pertsonalak izagutu nolako, duela amabos bat urte edo, aekan ari nintzen euskarazko kurtsuak emaiten, eta bera ukan nuelako ikasle ez. Bueno, bo, alde batetik, irakasle baten harridura, hirurogeita hamar urteko, edo hirurogeita hamar urte pasa, duene ikaslea aurkitzen duenean klasean, eta bere zintasuna ja jadaniko abian ziren, ez? Berroa irakasle txar izango nintzen, baina emazte gaizoa lokartu egiten zitzaidan berogailuaren ondoan, eta gero bere begi haule egin ez zuen arbela ikusten, eta ez zuen erdia ere entzuten, ez? Eta hala ere ana txikitzen zuen kurtsuan. Olako pertsona baten ideia zer den, ba, batek daki, gero guk berriaren bulegoa San Andre Plazan berrian dugu, bera gainean bizi zen, gure bulegoaren gainean, eta uzu hemen ikusten genuen, ez? Eta horre emaitza egin ziolarik zehazkari bere arrazonamentu da oso simplea zen. Zen, nik dudan adinean, dudan gaixotasunarekin, dirua zertarako behar dut. Hobe herriari ematea, eta berak erraiten zuena zen herri honen arima, herri honen arrazoia euskara da, euskararen alde iparraldean mugitzen ari dena zehazka da, zehazkari gabe bat edakin dagokien euskara iparraldean, eta bere arrazonamentua zen intelektual handi batena, herritar sume baten arrazonamentua baizik ez. Pentsa etxea salduta diru horrekin zer ukantzezakeen, eta bere autua izan zen bere etxe zaharrean gelditu, ezin zuelarik antxu ibili, eta eskilerak zituelarik karrikara ateratzeko. Nik uste dut txalogarria dela berak emandako urratsa, eta gero haiendek azpimarratu duen bezala, ez? Hor da, Simunaren arreba zen, Simunaren enbatako sortzaileetarikoa, Eusko Alderdi Jeltzaileko militante sutsua urteetan, gero kontrako ere bai, baina bo, eta batez ere euskal kantuen biltzailea, ez? Nik uste dut bi nebarrebek badutela horre euskararekiko grina hori eta herriarekiko konpromisoa txalogarria benetan.
Klegaran, ba, gaur bere horzketa izango da gaur ostirara, arratsaldeko hiruterrietan arrango itzen, eta Aranek bueno, ba, bere borondatez edo eskatu du emeza osorik euskaraz izatea, eta hemen txegoen adiez kazetan irakurria, eta Xipri Arbelbide apezak emango dela emeza hori. Aizue, azken kontu bat beti bezala, asteburua ira proposamenak inauterekin lotuta?
Bai, okerrez banago, Xuberuan hasten baitira ere maskaradak. Uste dut igandean emanen direla gamerezik deitu herrian, eta, bueno, ba, maskaradak diren iauteri parte izan da, ba, nik uste dut aukera ederra dela, ba, gizarte gorri eta gizarte beltzaren arteko tirabirak eta iautziak, dantzak, eta noski zeakabara jaunaren predikuen entzuteko eta gozatzeko, ba, animatuko nintzen, baino laneko naiz eta orduan ez dakit ara joaiteko parada izango dudan, bai laneko eta bai plazererako ere, bai, baino tira, entzulei behintzat gomendio hori emango nieke.
Bueno, ba, entzuleak eskertuko dute, zukaitor zer proposamen?
Bai, pentsatzen nuen hor iauteri garaian zerbait serio proposatzea, gauzak aldatzeko, korrentearen kontra egoteko beti bezala. Eta hor larun batean, bada arratsaldeko hiruterdietan Baionan, Polo Begi auzoko kulturretxean edo elkartetxean, Agmel Mabonen mintzaldian. Hor jende gutxik ezagutzen du, baina bigarren mundu gerra garaian hor konzentrazio eremua zegoen, gaur egun ikastola dagoen tokian, eta hor garaian konzentrazio eremu izan baino lehen, Espainiako gerra zibiletik edo IES egiten zuten errepublikarren zoritarrerako han hartu zituzten eta eiek ireki zuten konzentrazio eremu hori, 600 aur baino gehiago zeuden, 600 familia baino gehiago han eziak inguraturik Euskal Herriaren baitan.
Ba, orokorren, inauterietaz gozatzeko parada, asteburunetan ere Ipar Euskal Herrian, eta bestera, mira, ba, Aitorrek proposatu digun alternatiba interesante hori, hitzaldi hori Lapurdiko hiriburuan. Ba, Aitor, Aiande, mi esker, beste azde batez gurekin egotatik.
Bai, bizarkada
batzuei. Ondo pasa asteburua, berdin.
Bai.